Hostem do domu je dnes architekt. Zatímco někteří jeho kolegové svádějí s klienty často vyčerpávající boje o své představy, náš host si dialog s lidmi, pro něž navrhuje, přímo pochvaluje. Jestli ho to nepřestává bavit ani v případě, že klient vyžaduje přímo šílenosti, tak i na to se ho dneska zeptám. Muž, který už usedl naproti mně, je, jak jsem si přečetl, velmi konzervativní. Celý život žije v jedné pražské čtvrti, v jednom domě dokonce, s jednou manželkou a přátelí se stejnými lidmi. Přes tyto chvályhodné vlastnosti ho vede vnitřní pocit k tomu, že je nejenom architektem, ale také hercem a básníkem. Hostem do domu je všestranně talentovaný David Vávra. Dobrý den.
Dobrý den, to jste mě tedy vychválil, ovšem není to nevýhoda být stále na jednom místě, není tam něco zkostnatělého?
Já si myslím, že to má něco vážně do sebe. Já jsem se sice přestěhoval před asi zhruba 20 lety, ale myslím si, že něco na tom, co provází to bytí na jednom místě, to, co jsem tady vlastně zdůraznil, to znamená stejní přátelé, stejná manželka, stejní sousedé, má vážně něco do sebe. No ale já se...
Ano, já si to taky myslím, ale jen jsem to tak chtěl zpochybnit. Když se to řekl, že to je chválihodný, já jsem říkal, no ale co ty věční hledači, který vlastně mají to puzení být, bydlet jinde, mít jako budit se v jiných sentencích toho dne, krajiny a tak, takže třeba je v tom taky krásného něco.
Ale je to pravda, tak to jsou takoví ti, co mají ty toulavé boty, že jo, kteří musí být pořád někde jinde. Ale já se spíš chci soustředit na to, co jsem tady taky zdůraznil, že máte několik profesí. Jestli pak se vám na těch několika profesních židlích najednou sedí dobře?
Tak už za tu dobu jsem si zvyk, hlavně ta profesní židle je jedna, a to je architektura, a ostatní jsou zábavy a doplňky, z kterých čerpám třeba, kde možná v podvědomí nacházím inspiraci, protože nejsem ten, který třeba dělá dům a záměrně si řekne, no tak tenhle ten dům už jsem viděl v časopise, tak ho udělám nějak podobně. Prostě se snažím z nějakého čistého papíru a vlastně zapojit něco, co se ve mně ukládá. Ukládá se to třeba architektura fotbalem, nebo dám hlavičku, že jo, tak najednou ten dům třeba má takovou čepičku, jo, nebo něco tak, nevím, to teď samozřejmě tak fabuluju, ale možná, že to tam někde je, že záměrně ze sebe nenechám, nevytahuju prostě nějaký formy, které potom aplikuju. Jo? Ale... Snažím se, aby to bylo spontánní, aby ten vnitřní chod toho organismu a doufejme inspirace se prostě svobodně projevil.
Teď začínám trošičku chápat tu vaši rozmanitost, myslím tvorby architektonické, protože právě možná tahle ta vaše jaksi všestrannost, nebo respektive ty další zájmy, vás vážně můžou inspirovat. To znamená architekt, který je jenom vyloženě zaměřený na stavění domu, navrhování domu a nemá jiné zájmy, tak může být trošičku jaksi malinko omezen.
Ale zase bych řekl, že ano, on se na to soustředí a možná, že třeba vymlčí tam ty správný přímky. Mám kolegu Ladislava Lábuse, který vlastně projekty se studentama vymlčoval. Prostě mlčel, on konzultoval až po 10 minutách. Jo? A ten student vlastně probíhal vnitřní boj a on potom z něj vymlčel ty správní čáry. Čili každý ten přístup je svébytný a asi správný. Ale já zrovna mám tenhle ten přístup. Tenhle ten přístup vlastně toho, že třeba píšu technickou zprávu a najednou mě to přestane bavit a najednou v tom konci té technické zprávy mě vyjde verš a vyjde další verš a pak když se ten dům třeba postaví, tak tu technickou zprávu přečtu. Takže jsou to někdy takovýhle jakoby náhody, ale neřekl bych, že to je jediný možný způsob. Je to způsob pro mě.
Určitě, ale to, že jste, jak jste říkal, především architekt, že se zabýváte především jaksi navrhováním domů, staveb a tak, tak to je pochopitelně málo vidět, protože nikdo za vámi nechodí do studia nebo do vašeho ateliéru, ale ty další vaše profese nebo vaše koníčky, vaše záliby, vaše inspirace jsou mnohem lépe vidět. To znamená to, jak se prezentujete v televizi, jak se prezentujete v divadle, tak to samozřejmě na očích a proto má člověk pocit, jak ten člověk to vůbec stíhá.
No tak právě tím doplňkem, že vlastně při té jiné činnosti se zotavuju z té předešlé.
A
vlastně všechno je to takovej trošku potom sport. To divadlo je pro nás taky jako sauna. a i to, aby jsme mohli žít ve společnosti a neměli jsme vůbec žádný přetlaky. Máme nějaký přetlak, něco se nám ve společnosti nelíbí, tak napíšeme báseň nebo se tomu zlu vysmějeme, protože to je pro nás jediný asi možný způsob, jak bojovat se zlem, protože když s ním bojujete vlastně tak, že se s ním trápíte, tak ono to zlo vás zničí. A když si z něj uděláte srandu, protože zlo je většinou vytvářeno jako lidma, který mají chabý vlastnosti, jako my všichni, tak vlastně tam vždycky najdete slabinu a vždycky tomu zlu můžete udělat úsměv.
Ne, řekl bych náhodou, jsem zaslechl několikrát ve vašich slovech výraz sport. Víte, že ne?
Ne, náhodou, ano, řekl jsem ho sám asi teď třikrát nejméně.
Je pro vás důležitý sport, že?
No naprosto, tak někdo to má jinak, ale já to mám prostě, protože i to je druhá forma toho přetlaku. S kamarádama jít, který znám, takže už vím, že v našem věku nepřijde zranění a pokud přijde zranění, tak opravdu jenom nešikovností málo kdo někoho druhýho teda teď srazí k zemi, to už mezi námi se nedělá. Takže vlastně v této společnosti zažijeme si svoje přetlaky, máme se rádi, nezraníme se a pokud se zraníme, tak to potom všechno se rozředí v následném pití piva.
To už máme několik nádherných témat na dnešní povídání s hostem do domu Davidem Bauerou. Jak už jsem říkal, všestranně talentovaný David Vávra je dnes naším hostem do domu a jednou z těch profesí, já se trošičku oslýchám říct profesí, protože profese vaše je architekt, ale to ten sklep...
Činností?
Vaše činnost, ano, činnost možná. Činnost ve divadle Sklep je natolik jaksi slavná, známá, závažná a už tak dlouholetá, že se na ní samozřejmě ptám rád. Navíc divadlo mě vždycky bavilo, zrušuje mě taky se tím zabývám aktivně, tak řekněte mi, co bylo pro vás a vaše přátelé vůbec impulzem založit Sklep?
Tak to je velice stará, otřepaná historka, já ji zde tak lehce naznačím.
Ještě trošičku
když nám bylo asi 14 let, teď jsme se bavili o tom, jak dlouho existuje Amfora, ale Sklep existuje 44 let, čili my jsme měli tu výhodu, že jsme to založili ve 14, takže jako my jsme byli hodně mladí a chtěli jsme předpubertální večírek něčím jako zpříjemnit. A zpříjemnili jsme to, nebo nespříjemnili, nevím, divadlem. A protože já jsem tenkrát chodil do divadla víc a vyprávěl jsem to Milanu Steindlerovi, tak jsme z toho, co já jsem viděl, což byl teda Ctibor Turba, Cimrmani a Vodňanský a Zkoumal, udělali si takovej kompilát a z toho jsme vlastně to tak jako do sebe propojili a to jsme hráli, to byly takový tři naše veliký vzory možná a potom, když jsme se dostali do puberty, tak jsme začali tím divadlem zase maskovat ty večírky. A bylo to vlastně, až se to dostalo do fáze, kdy mě moje maminka s babičkou vyhodili, protože pochopili, že je to skutečný večírek a byly tam nějaký zničený předměty a tak dále, tak jsme začali hrát na veřejnosti. A kdyby ten večírek nebyl, tak do dneska jsme v tom sklepě a je nám třeba dobře v tom sklepě.
No jo, ale víte, co mě na tom zaujalo? Hlavně to, že, proto se taky ptám, protože ve 14 letech dneska by kluci těžko založili divadlo, nebo jestli jo, tak by mě to ale hodně překvapilo a rád bych si s nimi o tom popovídal, protože dneska by založili co? Rockovou kapelu, nebo nějakou jinou kapelu, nebo možná co, nějakou skupinu, kteří budou hulit Mariánu možná.
Tak Mariana nebo pivo, že jo, to je jedno. Byla to náhoda a byla to taky, jakoby, my jsme měli to prostředí, protože u nás ve sklepě byla poražená Credence, která byla výborný jeviště. Kdyby ta Credence tam nebyla, tak asi to divadlo nevzniklo.
Vy jste začínali na Credenci.
Ano, na Credenci a dodneska tam stojí to divadlo, tam furt je, tam jsou reflektory, které jsou ve staré konzervě od Párku a od Sunaru a v tom jsou žárovky a tam se dá jenom teda hodně nepořádku, co tam zaneslo těch 44 let, vyklidit a můžeme se tam vrátit, protože my jsme šli na dobežku, pak to na dobežce se trošku nepovedlo, nějak se to tam... nějaký privatizační, takový ty ofuky v 90. letech, šli jsme do centra, byli jsme v paláci Akropolis, Gongu a pak jsme se zase vrátili na tu dobežku a jsme jenom krůček od toho se vrátit k nám na ten, na tu Credence, jo. Čili jak ty starci se stávají dětma, tak mi to možná třeba bude mít podobně.
Řekněte mi, nezaskočilo vás najednou z ničeho nic to, že o to začali mít zájem i diváci, jaksi externě, kteří vás do té doby neznali, a najednou to začali, jaksi začalo to zavánět profesionalizací?
No to nikdy nezavádělo, protože my jsme vždycky byli teda... Teď už samozřejmě, když jsou vstupenky, a tak máme takovou zodpovědnost vůči divákovi, nemůžeme si dovolit to, co, na co jsme si nedávno vzpomněli, že bylo 7:30 a my jsme s Milanem Steindlerem seděli v restauraci u báby, která byla vzdálená asi 400 metrů od dobežky, a pili jsme pivo. A vlastně nám to bylo tenkrát jako úplně jedno, protože se jednalo o určitou svobodu toho představení. A součástí svobody, co jsme si uvědomili až potom, bylo i to, že ten začátek není příliš daný. A že diváci se tam prostě dostávají různě oknama a tak, ale ty herci tam přiběhnou vlastně jak takový jako nadupaný koně, až vlastně cítí tu energii, jo. A ty diváci vlastně to tenkrát akceptovali, jo. Že to vlastně takhle je, protože tam o divadlo až tolik nešlo, tam šlo spíš o projev svobody. Jo, že vlastně můžu si v době, která má velice úzký mantinely, říkat na jevišti, co chci, jo.
No ale jestli vás právě nezaskočilo to, že najednou se na to chodí dívat jako nejenom vaši kamarádi, ale úplně cizí lidi.
Tak my jsme z toho měli jako radost a pro nás to trošku bylo součást nějakého kolektivního žití, kde tohle je jeden z projevů toho, z toho života nějakého stáda, protože ten socialismus naháněl ty lidi do těch stád, protože vlastně jakoby profesně se člověk nemohl až tak jako projevit, takže vlastně žil s nějakými přáteli, což stejně nakonec je asi to nejlepší. A tady jsme mohli žít velice intenzivně a jezdili jsme na vodu a takhle, těch činností byla spousta a jednou z nich náhodou bylo hraní divadla. My jsme jednou jeli z nějakého výletu a kamarád, který se s náma znal 2 roky, se ptal, a kam jdete? No na zkoušku. A on se dozvěděl, že máme zkoušku nějakého divadla. On s náma 2 roky cestoval po různých Rumunskách a po různých horách a po zajímavých akcích a nikdy...
A nevěděl o sklepě?
Ne, na to nepadlo, prostě na to nepřišla řeč. Jo? A vlastně přišel a řekl, no tak já zkusím s váma hrát, a přišel na zkoušku a byl tam 2 hodiny sám, jak se to tak v té době stávalo. No ale byla to prostě spontánní kolektivní radost.
No, to je velice důležité, co jste teď řekl, protože se chci zeptat ještě k tomu divadlu, než se dostaneme na další témata, samozřejmě, která vás určitě taky zajímají. Mohl byste vy hrát třeba v nějakým jaksi jiným divadle, kde by nebyli vaši kamarádi, kdybyste dostal lano, dejme tomu, já nevím co, do Ypsilonky, nebo třeba na Zábradlí, bez Zábradlí.
Občas takové laníčko přiletělo, no. Ale to asi jednak časově to není možný, protože my jsme rádi, že stíháme v současné době teď to, ten sklep, jak vlastně účinkuje, ale asi by to nebylo pro mě možný ani jako jinak, protože nejsem zvyklý na tu pravidelnost a my navíc jako moc neskoušíme. My zkoušíme, my si to, každý si svoje číslo, protože my navíc hrajeme teda představení, které jsou takovým volným sledem, něco jako kabaret. Píseň, scénka, báseň, tanec. A každý si to naskouší sám, ale kolektivně si to moc nenaskouší. Takže to představení má někdy v lednu, protože vždycky v prosinci je premiéra. V lednu to začíná být jakoby zajímavý, protože ty lidi vidějí nás, jak jsme spocení a jak se soustředíme na ty role. Pak si to tak jako sedá během roku, a když je to takový to vyšperko, jako relativně vyšperkovaný někdy v tom listopadu, tak to končí a musíme znovu.
Tak tolik o divadle Sklep s Davidem Vávrou. Za chvíličku si budeme povídat o jeho dalších 2 zájmech, profesích, a to o televizi, ale zároveň i o architektuře. Uvidíte, jak a proč. Téměř nemožné dokázal cyklus Šumná města připoutat k obrazovkám spoustu diváků, kteří najednou svá města uviděli nikoli jako zhluky domů a ulic, ale uviděli a uslyšeli příběhy domů, jejich tvůrců, majitelů. Protože na dům s příběhem, tak na ten už nezapomenete. Jestli se nepletu, tak první díl věnoval David Vávra, samozřejmě s ostatními tvůrci, Ostravě, je to tak?
No tak tady bych se měl především zmínit Radovan Lipus, který ten první díl vymyslel a teprve hledal toho průvodce, čili on byl iniciátorem prvního dílu.
Takhle to bylo.
A říkal si, no tak když vezmu kunzhistorika, tak on nebude dělat tyhle blbosti. Když vezmu herce, tak třeba nebude věřit až tak tý architektuře, řekne ty texty, a tak se to náhodným propojením přišel na mě. A vlastně vzniklo, jak jste na začátku řekl, konzervativní přátelství, které je pro nás možná tím nejcennějším kamenem z toho, že jsme se vlastně zkamarádili a do dneška se máme rádi, stejně jako ve sklepě se máme rádi, což je teda zvláštní, protože většinou divadla po 10 letech nějaký činnosti ty vztahy se opotřebují. A my tím, že nehráme tak často a Šumná města nebo posléze Šumné stopy netočíme taky tak často, tak furt se máme rádi a usmíváme se na sebe, i když jsme samozřejmě prožili řadu teda ostrých konfliktů.
Tak možná, že by to byla spíš otázka pro pana Lipuse, ale já se, protože mám ve studiu vás, zeptám vás. Víte, já kdybych připravoval takový nějaký seriál o architektuře našich měst, tak pravděpodobně bych začal třeba v Praze, nebo já vím co, Telči, nebo někde prostě, kde je to takové opravdu hodně šumné. Já bych použil vašeho termínu. A proč Ostrava?
No tak ten, vzniklo to takto. Někdo říkal Radovanovi, který přišel režírovat po Damu, protože je to divadelní režisér, do Ostravy, a říkali mu, ty jdeš do Ostravy, no to je strašný město, že jo, tady padá rakovina, že jo, z komínu a tak. A on říkal, ne, to je velice krásný město, to je město, které má větší počet parků než Praha, které má mimořádnou industriální architekturu 20. století, kdy se v Ostravě dařilo, konce 19. století, a oni... No a zaslechla to dramaturgyně, říkala, tak to napiš nějaký díl. A on napsal jeden díl, a protože v té době zkoušel v divadle, kde byl kabaretní takový kuplet Šumná Ostrava, tak to podle toho nazval Šumná Ostrava. A oni řekli, když jsme to dotočili, no to bylo docela zajímavý, tak zkuste ještě dvě města, třeba Opavu nebo Olomouc a někdo tam napsal Šumná Opava, i když už s tím Šumná to v Opavě, že ve Slezsku nemělo vůbec co společného. Takže vlastně tomu zůstal tenhle titul a pak říkali, no tak to bylo ty tři města, tak zkuste třeba 12 jako měst. Tak se zkoušelo 12 měst a teď se šlo takovou cestou, severní cestou z Ostravy směrem na Prahu. Jo, a když bych bylo těch měst asi 40, tak jsme byli na nějaký diskuzi a já se ptám, a kolik vlastně těch měst bude? A Radovan řekl, 52, aby celý rok šel jedno Šumné město. A když bylo jich asi 56, tak jsme zase na diskuzi a já se ptám, tak Radku, už máme 56, ty jsi říkal 52, a on 66, to je hezký číslo. A já jsem řekl, dobře, ale končíme, protože hlavní představitel ze Star a ze Šedivěl jako já a jich si není podoben. A hlavně ten seriál byl dělaný proto, aby rehabilitoval právě tu industriální architekturu a funkcionalistickou v těch 90. letech, kde řada teda měst podnikatelů se na tyhle domy vrhla prostě s velikou chtivostí a poničila je. A to obecný povědomí ve společnosti nebylo takový, že vlastně tohle je úctyhodná památka, že a i na tož pak třeba Sorella, jako to, co se dělalo v 50. letech. Myslím, že za těch 15 až 20 let téměř tohle podvědomí už se vyrovnalo, lidi si těhle domů vážejí, naopak města se tím chlubějí, vydávají knihy, kde je třeba funkcionalistická architektura. Na mátku si vzpomínám třeba v Hranicích na Moravě. No a nás napadlo, že teda větší problém je s tím, že když někdo opustí Čechy a je to architekt nebo stavař, tak se po něm slehne zem. Bohuslava Martinů vlastně všichni vědí, i když jeho díla vznikly mimo, že jo. Škvorecký, který psal Věci v Kanadě, taky se ví, ale architekti, kteří odešli z našich hranic, jako po nich není stopa. A proto začaly díly Šumných stop, kde stopujeme osudy českých stavařů, architektů, ale i výtvarníků na různých místech světa. Kde třeba významným způsobem změnili třeba chod těch měst.
No tak to mám tady takové téma připraveno, to jste mě trošičku teď předskočil, ano. Ale já si to nechám až za chviličku. Já bych se vrátil zpátky k tomu, k těm českým šumným městům a třeba možná i vesničkám. Víte, vždycky si říkám, co pak to dělá asi jaksi s odborníkem, teď mám konečně šanci si s takovým a navíc ještě člověkem, který se zabývá popularizací toho, popovídat. Čili jedu vlakem, autem, projíždím nějakou pěknou, krásnou vesničku a najednou jsou tam dva paneláky. Co se s váma dělá?
Ale už ani nic, já jsem si na paneláky zvyk, jako vy jste řekl, že jsou domy, mají příběhy lidí. I v těch panelácích vznikají třeba velice citlivý příběhy a možná romantický a láskyplný víc než v těch krásných, vypěkných funkcionalistických vilách. A proto možná z úcty k těm osudům těch jednotlivých lidí, i když mnohdy mě to vnitřně esteticky dráždí, tak vlastně nechci už vlastně ten panelák kritizovat, nebo protože tam zatím najednou vidím nějaký ty příběhy, které jsou možná hodnotnější než jinde. Nevím, takže jako ano, spíš otázka je, co s tím dál. Jo? Řada teda těch paneláků dostává třeba novej plášť. Samozřejmě, když je to v rámci vesnice a porušený je měřítko, tak je to trochu špatně a už asi takových 50 let s tím nikdo nic neudělá. Když jsou to součásti nějakých urbanistických celků větších měst, tak nakonec ty paneláky, protože to byl takový pozůstatek funkcionalismu, tak když se různě zateplejí, i když taky zateplení až tak nemiluju, natřou se barvama, i když taky vlastně se natírají až moc, a tak vlastně je to docela potom, mají hezký dispozice, mnohdy hezčí, než mají současný vlastně podnikatelský záměry, který dělají jako domy zajímavý, takže ty domy jsou všelijak ježatý a ušatý a všelijak se předvádějí, ale ty vnitřní dispozice jsou mnohdy někdy horší, než jsou v tom paneláku. A co mě teda dráždí úplně nejvíc, jsou nový urbanistický celky zástavby bytových domů, kde vlastně se vůbec nehledí na nějakou urbánost krajiny, kde ty prostory nemají svoji přirozenou hierarchii, kde nepoznám, co je hlavní třída, že tam nemám tam obchod, nemám tam vybavenost, nemám tam možnost práce. A to mě teda dráždí daleko víc, než vlastně jeden solitární panelák. Protože s těma malejma, a navíc jsou to malý pozemky a na tom jsou blbý baráky, mnohdy katalogový. Ty blbý baráky se třeba přestaví, ale ty pozemky už nikdo nikdy nepřeparceluje. Takže to se mi zdá, že teď si zavařujeme větší problémy, než nám zavařil třeba strýček Gottwald.
No, to říká podrážděný, ale vlastně taky vlídný David Vávra. Už tady taky zaznělo to heslo šumné stopy. To znamená titul takových, řekl bych, exkurzí od nás z České republiky, za hranice Davida Vávry a stopování...
A Radovana Lipuse, aby jsme řekli. Ano, a dalších pracovníků.
A dalších, ano, ano, samozřejmě. Já vás beru jako toho, který je na obrazovce potom nejvíc vidět, samozřejmě. Kdy hledáte ty stopy českých architektů v zahraničí? Kdo si myslíte, že z těch našich krajanů v zahraničí zanechal nejvýraznější stopy? A nejhezčí třeba?
To, promiňte, vždycky mám takovou otázku, kolik máte dětí. A který máte nejradši, že jo? Ono to je. Každej zanechal jinou stopu a jinak důležitou. A vlastně to naše vlastně pátrání potom nám pokaždý přináší vlastně něco nového. Není vlastně ty příběhy se neopakujou. Ale abych řekl třeba jeden příběh, je to příběh Karla Paříka, který jako mladý student, myslím v 26 letech, přišel do Sarajeva. Sarajevo v té době bylo pár let součástí monarchie, byla to nová země monarchie a vlastně bylo to takové orientální tržiště. A on z toho se svými spolupracovníky, ale především on udělal v podstatě evropské město.
To bylo na výzvu místních úřadů?
To bylo na výzvu Vídně. Právě Vídeň to zaplatila všechno. To byla ta výhoda, že Vídeň má novou zemi, Bosnu a Hercegovinu, pošle tam vlastně peníze, najde tam architekta vystudovaného ve Vídni, který uměl zacházet v té době s módním historismem a v rámci toho historismu, který umí používat různý styly a dávat je do sebe, on vymyslel takzvaný bosenský styl a spojil vlastně svoje vídeňské školy s jednotlivým tvaroslovím těch etnik, který tam bydleli, protože Sarajevo je takový Jeruzalém. Tam vlastně se střetávají na jednom místě Židé, katolíci, muslimové. A Karel Pařík zůstane stát jediným architektem v historii a dějin architektury, který dokázal během 10 let stavět pro muslimy, židy, protestanty, katolíky a pravoslavní. S tím, že vlastně ty církve se v rámci toho Sarajeva že by ho nenáviděli, naopak byli rádi, že Karel Pařík jim to takhle staví. A potom, kdy vlastně děsivá bratrovražedná válka většinu těch staveb zničila, tak ty jednotlivé církve to obnovily podle těch Paříkových projektů, čili je to důkaz toho, že on to naprojektoval pro ně správně. A takovejhle, myslím, že architekt asi už v dějinách nebude, protože ten antagonismus bohužel těch církví je tak silný, že už to nesnesou, aby jeden projektoval dopoledne pro muslimy a odpoledne pro židy.
No bohužel ano, ten antagonismus je mnohem větší, než by býval asi tehdy, přestože třeba byl příčinou války. Ale není určitě jediný Karel Pařík. Já samozřejmě mám v paměti takový ten apokalyptický obraz Hirošimy potom strašlivém jaksi výbuchu a stojí tam jediná budova vlastně a to je, jestli jsem pletu, obchodní průmyslové muzeum, dílo našeho architekta.
Správně jste to řekl, ano, a je to dneska taková vlastně takový memento, je to Jan Letzl, který měl teda velikou smůlu na svoje stavby, protože většina těch staveb buď byla zbořena, nebo teda vlastně je zničila tady ta atomový výbuch, a nebo i který přežili, tak to byla dřevěná stavba, která potom vzplála i v 60. letech omylem, čili nejen příčiny války, ale i prostě nešťastné události zapříčinili, že vlastně po Janu Letzlovi nezbylo téměř nic, kromě teda drobného lázeňského objektu v Čechách.
Ale byl ta stavba v té Hirošimě byla zajímavá i architektonicky, kromě toho, že jako jediná vydržela, tak pravděpodobně byla jaksi bytelná asi.
Jednak architektonicky byla to teda výborná železobetonová konstrukce a pak taky vlastně. A je to nejvíc fotografovaná stavba českého architekta, paradoxně. Myslím, že je Pražský hrad a tohle, že to je na stejno. Jako vůbec. Takže vlastně i smutně nakonec to memento je silný, protože v té odhalené konstrukci je něco hrůzného, je to podobně jako vlastně člověk, který má roztrhanou kůži a jsou vidět kosti. Jo? Takže vlastně takovýhle hrůzný obraz možná ta budova vzbuzuje, ale současně vzbuzuje to, aby už víc takových budov nebylo. 100%. Takže možná, že je to takové jako trošku děsivé, ale možná dobré varování.
Hodně podobný memento, i když samozřejmě z naprosto jiných důvodů, je asi ten, jestli se nepletu, jsem si přečetl Hotel Imperial v Tokiu, dílo taky našeho architekta.
To bylo, ano, na tom spolupracoval Frank Lloyd Wright dohromady s Antonínem Raymondem.
Ten slavný Frank
ano, Lloyd Wright. Ano, a Antonín Raymond byl jeho asistent a postavili společně, Antonín Raymond, to je scénář hollywoodského filmu, to není jako jenom taková jako drobný příběh, na jeho životní dráze jsou obrovský propady a současně obrovský vrcholy a další má teda jedinečnost v tom, že myslím, že nejpracovitější český architekt 20. století a že prošel všema slohama od konce 19. století, od historismu až pro sochařskou architekturu, což je taky taková mimořádnost. A tenhle ten hotel byl zvláštní v tom, že teda Tokio potom 2 roky po dokončení toho hotelu zasáhlo zemětřesení. Téměř celý Tokio spadlo, protože to bylo ještě v poledne a vařilo se, tak protože bylo všechno ze dřeva, tak schořelo a zůstal jediný hotel Imperial. A Frank Lloyd Wright měl radost, že má dobré renomé a pověřil Antonína Raymonda, aby prováděl ty zakázky, co se na jejich ateliér jenom hrnuli. Ovšem Antonín Raymond byl svébytný architekt a samozřejmě se osamostatnil a všechny ty zakázky udělal sám.
No, škoda, že jsem netušil, že budete mluvit o Franku Lloydovi Wrightovi, protože jsme si mohli pustit písničku Simona Garfunkela.
To by bylo krásné.
Že jo, kde o něm zpívají.
No určitě.
Ale já si myslím, že i tak.
So long, ale musím rádio pochválit, jsou tady samé písně, které lahodí mému srdci.
A já věřím, že i tahle bude lahodit. Posloucháme hosta do domu, jímž je David Vávra, který je architektem, ale taky zároveň členem divadla Sklep. Loni jste se Sklepem byli v Afghánistánu, to byl velice zajímavý zájezd, nepochybně hráli jste pro vojáky, ale jestli pak jste tam našel taky nějaké stopy architektury, myslím třeba naše.
No tak pokud nepočítám možná nějaký kontejner, v kterém byly věci, tak moc těch stop není, ne. Ale ono, my jsme tam nenašli i ani moc jako místní architektury, protože ono víc ze základny není až tak bezpečné, čili jediná naše cesta vedla na ambasádu a byl to teda složitý vojensko-logistická akce, teda operace přímo, protože...
Měl jste strach třeba?
No, vy máte pocit, že v 30 kamarádech nemůžete umřít, tak proto tam jedete, ale najednou, když letíte v noci 100 metrů nad zemí vrtulníkem, kde je v každém okně jeden ostřelovač a vlastně sledujete tu krajinu, kde kdykoliv může někdo vykouknout a napálit na vás něco, tak trošku strach pak pocítíte. Takže o to asi je to větší úcta vůči vojákům, který třeba nějakým způsobem chránějí naši spokojenost, naší každodenní kávy. No. A to byl vlastně i taková, jakoby, ten, jakoby ta misie, určitá úcta vůči jejich namáhavý práci a pak další jako obveselity v téhle práci.
Teď třeba probíhá taková anketa na vlnách rozhlasu Hrdina.cz, takže vy byste asi tyhle ty vojáky mezi ty hrdiny zařadili.
To jsou těžký frajeři.
Těžký.
A frajerky, bacha, tam jsou i holky.
Jo, ano. No ale zpátky ještě k architektuře, když už mám tu šanci si o ní povídat s vámi. Jak vidíte třeba moderní architekturu v rámci jaksi současné Prahy? Jak by Praha měla dál postupovat? Tančící dům je tady prostě věc, kterou spousta lidí nechápala, proč je tady, a nakonec jsou na ní všichni pyšní. Možná jednou budeme i na Chobotnici Kaplického, ale co třeba ten Marshmallow? To je taková věc, která teď je docela
tak aktuální. Tak já myslím, že Praha potřebuje moderní architekturu a jakákoliv stopa moderní architektury po té době vyprahlosti je nutná. Na druhé straně si velice musíme chránit vlastně neuvěřitelně zachovalej teda historický střed Prahy. Ovšem to neznamená, že ho budeme zachovávat tak, že vlastně ho zakonzervujeme a že vlastně současná architektura do něj nevstoupí. To by vlastně to umřelo. Takže já myslím, že Praha potřebuje moderní architekturu a sám, vy jste to vlastně všechno vyjmenoval, tak já si myslím, že jak Chobotnici, tak hanlivě nazvaný Marshmallow potřebuje prostě. A že taková architektura je harmonická a že podpoří tu historii. Takže
tak
vlastně
v téhle podobě, jak ten Marshmallow je prezentovaný třeba v televizi, v tisku a tak?
Tak no ne, tak jo. On je bohužel prezentovaný jednoznačně. Tam nikdo vlastně těch kritiků je víc než těch obhájců. Takže vlastně v obecném podvědomí se myslí, že to je dům špatný. Je to dům veselý a samozřejmě míra veselosti toho domu je možná otázkou, ale je to dům, který Praha potřebuje.
Pane Vávro, zdraví vás tady Lenka z Prahy 9, přeji vám krásný den a souhlasí s vámi v podstatě ve všem.
Oh.
I s těmi paneláky.
Tak ale to je asi špatný. To jsem střední proud v tom případě.
Asi jo, nějak se musíte nad sebou zamyslet. No. Ne, ale ptá se na to, na co se chci zeptat samozřejmě i já, když máte plány do příští let. Ona se ptá, jestli něco v duchu Šumných měst nebo Stop a podobně. Ale já bych se rád zeptal taky, jak současné vaše aktivity probíhají. Vím, že pracujete na rekonstrukci Kladenského divadla, což mě velice zajímá, protože jsem byl úplně u zrodu, kdy už se to začínalo dělat, nebo respektive jako samozřejmě jako divák. Tak jak to vypadá teď?
Tak doufám, že se do konce roku dokončí a že bude nejpozději v lednu otevřeno. Takže na to se velice těšíme a práce po velikém tápání probíhají harmonicky.
To je dobře.
A invenčně. Další, co Šumné stopy, zatím nebyly odvysílány díly, které byly natočeny v loňském roce a sestříhány letos, a to jsou díly Brazílie, kde se zabýváme stopy Antonína Bati a hlavně města Brazílie, a doufejme, že příštím roce natočíme stopy v Rumunsku. A A taková úplně poslední věc, co je dneska naposledy, a to je derniéra představení Piš, Kafka, Piš, kde ve společenství Moniky Načevy, Lenky Vychodilové, Honzy Slováka a mě hrajeme takové nehratelné Kafkovy poznámky, texty, útržky, rozhovory, dopisy a je to dneska večer naposledy v La Fabrice, tak od 7:30. Kdyby náhodou, myslím, pár lístků je ještě, tak.
Tak dneska jste mohli poslouchat Davida Vávru tady v rádiu, večer se můžete podívat na něj přímo in natura v Parzénech. Jinak my se potkáme, vážení a milí přátelé, spolu na vlnách dvojky zase v pátek u Šťastné cesty. Loučím se s Davidem Vávrou, díky. Mějte se hezky. A loučím se i s vámi, milí posluchači.
Pěkný den.